Tak dnešní kázání se jmenuje Jeho. Já jsem tady byl takový obrázek, kde je takový nějaký jeho, do kterého jsou zapřažený pravděpodobně voly, to budou. A to jeho mohlo být dvou, i klidně čtyř střežní, že jo? A v Biblii to slovo jeho se vyskytuje docela často, nebo je to tam nějak, mluví se tam o tom, rád bych dneska o tom něco řekl. Ale začal bych takovou událostí, kterou možná jste taky zachytili ve zprávách, protože bylo to v novinách. 20. ledna v roce 1942 se uskutečnila nedaleko Berlína taková schůzka, která byla, nikde se to nějak moc neuvádí, ale byla to úplně zásadní věc. Sešlo se tam jenom 15 lidí. 15 lidí se zúčastnilo, bylo to 15 mužů, 15 Němců. A ta schůzka trvala jenom 90 minut. Trvala 1,5 hodiny. Hitler, ten tam nebyl, ale tu schůzku víceméně, dalo by se říct, že ji inicioval. A za těchto 90 minut, těchto 15 lidí, rozhodlo o tom, že zlikvidujou 11 milionů Židů v Evropě. Tam byly podklady, ty Židi byly spočítáni, samozřejmě to nebyl nějaký přesný počet, ale vědělo se, že zhruba v Evropě 11 milionů Židů. A rozhodlo se, tam došlo k rozhodnutí, že budou vyvražděni. Samozřejmě takhle to napsané na tom zápisu nebylo, ten zápis byl nalezený, je archivovaný. A říkalo se tomu konečné řešení židovské otázky. Byl tam jenom jeden člověk, který k tomu měl výhradu, a on, když se mluvilo o tom, že je vyvraždí, nebylo ještě vymýšlený pořádně, jak tohle to se jako vymýšlelo na té cestě, on chtěl Židy sterilizovat, aby se nemohli rozmnožovat a tak jako by vymřeli přirozenou cestou. Tohle řešení, ten návrh toho jednoho člověka byl zavrhnut, a všichni, kteří tam byli, museli bezvýhradně s tím souhlasit. Ten, kdo nesouhlasil, tak mu to bylo nějak vysvětleno, nevím, jakým způsobem byl přemluvený. Nakonec všichni bezvýhradně souhlasili. Jako úplná tečka té schůzky se podal koňak, všichni si připili koňakem a za 90 minut se rozjeli, každý prostě pryč a akce mohla začít. Možná, že tam byl někdo mezi těma lidma, kdo s tím jako vnitřně nebyl stotožněný, kdo s tím nesouhlasil. Ale já se chci zeptat, ty lidi v tu chvíli si na sebe nechali vložit to jeho toho úkolu. Prostě byli zapřažený do toho spřežení, který táhlo tímhle směrem a vykonávali, začalo velet a vykonávat tady těm věcem. Představte si, že byste se vy dostali do takové situace, měli byste dost síly, odvahy, abyste řekli, na tomhle já se podílet nebudu, nebudu se toho účastnit, proto a proto. Já myslím, že tady to není žádná vymyšlený model, ta schůzka skutečně historickou událostí, že se vykonala. A já myslím, že každý z nás tohle zná, když se dostane do prostředí, kolektivu, práci, prostě kdekoliv, když se to nějak rozjede a nemusí k tomu být moc lidí, stačí 4, 3, 5, nikdy ani to ne. A člověk nedokáže říct, tohle já si na sebe prostě nedám, já se tohodle účastnit nebudu, proto a proto. Protože okamžitě tím pádem z toho kolektivu samozřejmě vypadá, a už se tam nemusí taky nikdy vrátit. Potom se hájit jako slovy, já jsem to vnitřně ale viděl jinak, já jsem s tím vnitřně vlastně nesouhlasil, tak mám obavu, že to nepomůže, protože Bible říká jasně, že člověk bude souzen podle skutku, že jo? Ne podle toho, co si myslel, a že to vnitřně viděl jinak a že se necítil dobře. Prostě člověk bude souzen podle skutku, protože to je ta skutečnost. To je ta pravda. Skutek je odvozen slova skutečnost. Skutečnost ve tvým životě ale byla taková. To je přesně jako byli ti dva synové, že otec přišel jednomu, řekl dělej, nebo za obouma přišel, řekl běžte na mou vinici a pracujte, a jeden řekl jdu, pane, ano, a nešel, a druhej řekl, že nejde, a pak si to rozmyslel a šel. Vůli otce naplnil skutečně ten, co tam šel, protože to byl ten skutek, to byla ta pravda, to byla ta skutečnost. Někdy stačí daleko věci menšího kalibru, kdy si člověk na sebe nechá dát nějakýho, kdy se nechá strhnout a nedokáže se ubránit, nedokáže prostě vystoupit z řady a říct, já nepatřím mezi ty lidi, kteří by takhle mysleli, takhle jednali, prostě nechci s tím nic mít. Apoštol Pavel v listu Korinským tady říká tuhle věc. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké soužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. V Mojžíšově zákoně je napsáno, že oni měli zákaz do jednoho jha zapřáhnout třeba osla a vola. Mohli zapřáhnout vola a vola, mohli zapřáhnout vola a krávu, krávu a krávu, mohli zapřáhnout osla a osla, ale nesměli. Bůh jim zakázal zapřáhnout osla a vola. A víte proč? No, ale dá se to říct ještě jinak. Nepatří k sobě prostě. Nepatří k sobě. Protože ten osel by asi na tom byl nakonec líp, možná, než ten vůl, protože ten vůl by to všechno táhnul sám. A navíc to jeho by, nevím, prostě nepatří k sobě. Měli to zapovězený. Prostě je zvláštní, že Bůh pamatoval ve svým zákoně i na takovýhle věci, ale je to tak. Zakázal jim zapřáhnout k sobě zvířata, který k sobě nepatří prostě. Nesměli to udělat. Tohle místo se hodně používá i na vlastně jakoby manželství dvou lidí, jako věřící o nevěřícího. A přesně tak to je i vyjádřený. Že jako když člověk má tu volbu, tak to k sobě nepatří. Samozřejmě, že Pán Bůh to může přikryt nějak třeba svou milostí, se smiluje nad tím člověkem, ale když jdou v tom jihu, tak ty dva lidi takhle, jakože, tak se jim nejde dobře prostě. Samozřejmě ten vosel ani ten vůl, když by je zapřál do toho jiha, tak oni by na to nepošli, jakože by zem prostě chcípli potom, že by to pole, ale jeden na tom bude tak a druhý tak, vždycky jeden na tom bude líp a druhý hůř. Písmo taky neříká, že se křesťani mají nějak vymanit ze světa, že se nemají stýkat s ostatníma lidma a tak dále, to nic, to není podle písma, protože syn člověka přišel, aby hledal a spasil to, co bylo zahynulo. Ale to nenechat se zapřáhnout do toho jednoho jha, znamená nejít stejnou cestou. Nejít stejnou cestou prostě. Jho je znak otroctví. Je to znak služebnictví. Když třeba v kralický Biblii máte slovo služebník, tak někde je to překládáno jako otrok. Je to v podstatě ekvivalent toho slova, tak jak bylo chápáno. Takže když nějaký zvíře má jeho, znamená, že má pána, který mu slouží. Když má jeho, znamená, že je podrobený do služby někoho nebo něčemu. Jeho znamená otroctví, službu, porobu, pro někoho něco někdo dělá. Je tady taky ještě jedno slovo, který mluví taky o jihu. A tady je to úplně něco jiného. Je to pozvání Pána Ježíše, který řekl tohleto. Všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi náklady, pojďte ke mně a já vám dám odpočinutí, oddech. Vezměte na sebe mé jho, učte se ode mě, protože jsem tichý a pokorný v srdci a najdete odpočinutí svým duším, neboť mé jho je pohodlné a můj náklad lehký. Kdyby se to přeložilo úplně jako surově, jako doslova, tak by to znamenalo, pojďte ke mně všichni, kdo jste naložení a musíte to nést. Mělo by se to říct jako ve smyslu stálej náklad, který musíš nést. Pojďte ke mně všichni, kdo jste naložení a nemůžete to ze sebe sundat a musíte to nést. U mě najdete zotavení a občerstvím vás. Vstupte ke mně do učení. Takhle byste ho přeložit. Vstupte ke mně do učení. Na tom je důležitá strašně jedna věc, kterou je důležitý tady v tom pozvání pochopit. Někdo to chápe jako nějaký prášek. Dneska tak jako obecně lidi chápou. Něco mě volí támhle prášek. A tak do 30 minut se to nějak pocítím výsledky. Tohle je něco jiného. Je to pozvání, který je úplně pro všechny lidi. A je to pro všechny, který se cítějí prostě být přeložený. Který dlouho něco nesou, to máte, když jemete 10 litrů kanistr, nejdřív to je dobrý, pak si ho přehazujete z ruky do ruky a pak už toho máte dost. A on říká, zotamím vás, občerstvím vás, vstupte ke mně do učení. To není žádný kouzlo nějakého eskamotéra, prostě to pozvání je podmíněný. Přijďte, když jste přeložený, najdete zotavení, občerstvení, ale vstupte do učení. Není možný jako to takhle vzít bez tohohle, jakože přijdu, jsem naložený, potřebuji občerství, to jo, ale do učení žádně vstupovat nebudu. Jakože nějakým kouzlem se to stane a jenom tím, že si to přečtu. To se nestane nic. To je jenom informace. Musíš vstoupit do učení. A učení je proces, to je něco, co trvá nějak dlouho. Musíš, jestli chceš tohle mít, jestli seš naložený, jestli chceš úlevu, tak musíš do toho učení. A jenom si říct, že jak se říká učedník, tak na tom něco je. To jeho učení není úplně zadarmo prostě. Není to úplně nikdy jednoduchý, ale vede to k tomu zotavení. Je to jeho, který nezotročuje. Protože tohle jeho, který Kristus nabízí, si na sebe buď vemeš sám dobrovolně, anebo ho mít nikdy nebudeš. Jeho zotročující je, kdy někdo jiný o tobě rozhodne, že na tebe dá jeho. A to na tebe prostě dá. A zase on rozhodne, kdy ho z tebe sejme. A často v tomto světě, který je orientovaný na výkon, z toho to jeho se z lidí snímá, až když už lezou po zemi a jsou neužiteční, už nemůžou, už z nich není co dostat, tak to jeho z nich vemou a dají ho zase na někoho jiného. Že? Dokud bude moc, tak a pak zase ho dají na někoho jiného. Takhle to prostě chodí. Ale tohle jeho, o kterým mluvím, je jiný. Je to jeho, o kterém Pán Ježíš říká, že je lehký a rozkošný. Protože se mu sami podrobujeme ve službu a on nás někam vede. Vede nás tomu zotavení a občerstvení. A jestli to jeho nechceš si vzít, jeho, tak si ho neber. Ale zároveň se nemůžeš být doveden do těch končin, o kterých on mluvil. Je to jeho, který si dobrovolně bereš a dobrovolně ho můžeš odložit. Není to, proto to není jeho zotročující. Tady v listu Galackým se píše, tu svobodu, kterou nám vydobil Kristus, stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Pavel tady mluvil o tom, mluvil o jiném, bylo to jeho zákona, kdy člověk si musí sám vymakat, vypracovat a zapracovat na tu svou spravedlnost a zásluhu nějakého vykoupení. To je třeba ten problém, že jo, učení o čistě katolické církve, který jako považuji opravdu, je to, není to, nemá to Bibli žádný kořen, žádný základ. Musíš si na zemi vybrat určitý díl utrpení a když si ho nevybereš na zemi, tak půjdeš do očistě, tam dostaneš ještě co pro to a pak teprve se dostaneš do nebe. Je to hloupost, protože tuto výkupnou oběť za nás učinil Pán Ježíš Kristus a je dokonalá. Není potřeba k ní nic přidávat. Takže jsou tady dvě věci. Je tady jedno pozvání, aby jsme na sebe vzali jeho Kristovo, a na druhou stranu se mluví o jeho jako o varování, aby jsme si na sebe nenechali vložit jeho, který je otrocký, o kterým někdo jiný rozhoduje, že ho budeš na sobě mít, a on rozhoduje jenom, kdy ho z tebe sejmo. To pak skutečně člověk je úplný otrok. Koho jeho neseš, toho jsi služebník. Každý z nás na sobě nějakýho má. Jak jsem říkal, dneska to jeho dávají jakoby na ty zaměstnance, jako používají jejich sílu, používají jejich schopnosti. A dokud to jde, dokud makají, tak to jeho tam je, dokud mají ten výkon. Ale otázka je, tady asi je potřeba se jen na malinkou chviličku zastavit, co znamenáš pro toho, ať už je to kdokoliv, kdo na tebe vloží to jeho, dokud můžeš táhnout a máš sílu táhnout vůz nebo pluh, tak se zdá, že pro toho člověka nebo někoho něco znamenáš. Nějak se o tebe stará, jo, a tak dále. Ale pak, když z tebe to jeho sundej, tak co pro toho člověka znamenáš? Někdy třeba vůbec nic. Nula. Najednou se staneš bezvýznamný, už se o tebe nestará. Už pro něj neznamenáš nic. To je jeho otroctví. V tom je ten rozdíl. To jsou úplně dvě rozdílné věci. Takový člověk už po tobě neštěkne, už ho prostě přestane zajímat. Seš kolečko v systému. Takže to jeho Pána Ježíše je úplně něco jiného. To ty ze sebe můžeš sundat a můžeš ho dát pryč. Ale já myslím, že ten, kdo si ho na sebe vzal, tak ho sundat nechce. Protože ví, že bude doveden prostě do dobrých konců a že skutečně platí, že to jeho je lehký a břímně netíží. Protože jdete s někým, komu na vás záleží, kdo vás má rád a pro koho něco znamenáte. Vždycky. A to se nikdy nezmění. Bible říká, nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, ale naopak, nazývejte je pravým jménem. Nemáme se podílet na neužitečných skutcích tmy, prostě nemáme si na sebe nechat vložit jeho, nějakého úkolu, povinnosti, která znesvěcuje Boží jméno, nebo tě nutí dělat něco, že nejseš na světě Bohu ke cti, ale seš mu k necti. To se může stát kdykoliv, třeba, já nevím, řeknu, myslím si, že v dnešní době možná to budou mít ten, kdo učí, těžší. Třeba definice rodiny se rozpadá. Co když budou chtít po někom ve škole, kdo učí, aby tvrdil, že rodina je muž a muž, žena a žena, nebo skupina nějakých lidí. Já myslím, že tam to končí, proto svědomí, že člověk, který učí, tak v tu chvíli si nemůže na sebe nechat vložit tohle jeho. Pak se nemůže ospravedlňovat tím, že to vnitřně viděl jinak. Takový člověk, pokud já to nevidím, nemůžu proto najít žádnou mezeru, když na náleží pán, musí říct, tak na tomhle já už se podílet nebudu. Tady prostě moje cesta končí. Tohle nebudu učit nikoho, protože to není pravda. Nebo že potrat je právo každý ženy, není, potrat je zabití. Není to žádné přerušení těhotenství, protože se přeruší, může pokračovat a nic nepokračuje. Je to ta nejhorší vražda, která existuje. Dva lidi se chovají nezodpovědně a pak zabijou toho, kdo za to nemůže. Který nemůže nic říct, nemůže se nějak bránit, nemůže udělat vůbec nic. Zabít takového člověka jen, to je horší vražda není. Když se dva poperou v hospodě, No budiž, pak jeden vytáhne nůž, všechno si to řeknou, to je něco jiného. Ale tohle, to nemá vůbec, proto není slov na žádnou obhajobu, že jo. Prostě není možný se na tom podílet, není možný tomu dát jiný jméno a tím to zahladit a říct, že se jedná pouze o přerušení těhotenství a je to v pořádku. A má na to každý právo. A co právo toho dítěte? Kde je? Kdo se ho zastane? Lidi někdy něco zkazejí, něco udělají špatně a to se stane každému z nás. Bible říká, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Prostě ta propast je tak veliká, že nejde přemostit a překonat. Nikdo sám to nedokáže. Je to prostě kříž Kristův, který nás přivádí k Bohu zpátky. Ale lidi mají za sebou různé věci a různé pády. Někdy někdo něco zkazí, prostě něco dělá špatně a může ho to provázet dlouhý léta a ten člověk může vnitřně sebou třeba opovrhovat. Chtěl bych říct, že opovrhování sebou, ať už se stalo cokoliv, je hřích. Je to špatnost. A není to žádný pokání. Opovrhovat sebou je špatnost. Prostě, když je něco udělá špatného, opovržení hodného, tak může sebou opovrhovat a tím to nepomůže. To lepí špatnost na špatnost. Můžeš sebou opovrhovat hodně až do aleluja a povede to jenom k tomu, že budeš opovrhovat sebou víc a víc a nic to nepřinese, žádný řešení to nepřinese, bude to jenom horší. Hřích nevytlučeš zase hříchem. Opovrhování sebou je léčka, je to past, kterou satana stražil na člověka. Protože může sebou opovrhovat, ale nedostane se k pokání. Řešení je pokání. Obrácení se jinam, vyznání toho, co bylo zlý. Já bych tady v té souvislosti ještě dovolil si tady citát jeden Jana Husa, který tady napsal tohle. Slyš, dcerko, a vys, nakloň své ucho a važ si důstojnosti své duše. Tvá duše je vzácnější pro Boha než nebe a země. Proto si má člověk vážit, protože duše je chrám Boží a Duch Boží v ní přebývá. A já si myslím, že tak to je, že ve skutečnosti, kdybychom dali na váhu duši jednoho člověka, tak pro Boha bude dražší než nebe a země. Je to tak? Je to neuvěřitelný, ale je to tak. Za jednu jedinou duši, za jednoho jediného člověka zemřel Ježíš Kristus na kříži. Bůh sám se nechal ukřižovat. Není vyšší ceny, to je víc než nebe a země. To je jako, nenechte se mást jenom tím velikostí a prostorem, to neznamená nic, význam je nula. Prostě to je jako kdyby jste měli velký panelák a vedle byste měli jednoho člověka. Co je víc? No tak to je jasný. Koho byste obětovali, svýho syna, nebo byste tam radši zachránili ten velký panelák? Prostě ta země se vším, co tady je, má pro Boha cenu asi jako panelák vůči tomu člověku. Takhle je to nastavené. Já bych se ještě rád zmínil právě tady s souvislosti s tím o Máří Magdaléně. Máří Magdaléna byla žena, o ní se samozřejmě je spousta spekulací, ale pravděpodobně to byla, na 90% byla prostitutka. A byla to zřejmě dost divoká ženská, která tím úpadkem svého života, jak se k tomu dostala, to nevíme, zřejmě dostala se do úplně jako naprosto tragických konců svého života a jak žila, co dělala, těžko domyslet. Protože Bible říká, že Pán Ježíš z ní vyvrhl 7 ďáblů. Z toho rozumím tomu, že dělala a účastnila se věcí, které byly úplně mimo rámec nějaký normálnosti. Ale byla to ona, kdo pomazala Pána Ježíše mastí, ona byla, když přihlížela ukřižování, byla u pohřbu Ježíše, věděla, kam ho položili, kam ho pochovali, a v neděli ráno šla ještě s Marií, šla ho pomazat mastí. A právě to byla ona, který se Pán ukázal jako první vzkříšený. To je zvláštní takový trochu, že jo? Víte, já bych si jako říkal, že ta Máří z Magdaleny měla strašnou pověst. To byla prostě děvka, ty Římaní znají, to byla příšerná pověst. A někdy, když se člověk s takovým člověkem setká a Pán Ježíši z ní vyvrhl 7 ďáblů, tak někdy udělá, no dobře, tak už to je dobrý a teď už běž si svou cestou. Ale on dovolil, aby jeho příběh byl s ní spojený. Vy taky, jestli jste viděli ten film Šifra mistra Leonarda, tak nakonec tam říká, že Ježíš měl děti s Máří Magdalénou. Že? Takže je to blud, nesmysl. Ale prostě je vidět, jak ďábel se snaží tu její špatnou pověst ještě používat, ještě dneska. Že? Ale Pán Ježíš dovolil, aby ten nejdůležitější příběh na světě byl spojený s touhle ženou. A já si myslím, že tím vysvobozením ona přestala sebou pohrdat, přestala sebou opovrhovat. Že prostě našla to pokání a zastavila to sebepohrdání, protože to sebepohrdání vede vždycky k dalšímu úpadku. A když už tohle, tak i tohle. A když tohle, tak teď už je to vůbec jedno, tak i tohle. No a když už stalo tohle, tak už nezáleží vůbec na ničem, teď už prostě to bude bezedná studna. Takhle si myslím, že do toho prostě postupně zapadala, než došla toho vysvobození. A byla na tom tak špatně, že si nedokázala pomoct sama. Musel někdo jiný jí zachránit. A zachránili Pán Ježíš. A potom na sebe vzala to jeho Ježíše. A potom už se snažila pořád bejt jako v té jeho blízkosti. Kdyby sebou pohrdala, nadávala si pořád, to je k ničemu. Když to člověk dělá, tak se nejdřív uzavře, a jak se uzavřete, tak tam se začnou dít jako naprosto nepředstavitelné věci. Člověk buď stvrdne, anebo se zhroutí. Prostě, jak se člověk zavře, tak se zavře s ďáblem, tak ho ďábel zabije prostě. Tam není žádný slitování. Ale nic toho by nepomohlo. Bible říká, že co se člověka zmocní, tím je zotročen. A toho se stává služebníkem. Musíme si dávat pozor na to a přemýšlet o tom, jaký jeho necháváme na sebe dát. Co to je za jeho? A když už na sebe necháte nějakýho vložit a přímo to není jeho, třeba, jak bych řekl, jakoby hříšný, je to jenom jeho nějaký práce a už cítíte, že vám klesají kolena, tak nejděte až do konce. Protože ty, kdo ho na vás vložili, až už budete jenom dejchat, to prostě vemou a půjdou najít někoho jiného. A vás tam prostě nechají. Každý nějakýho má, každý si na sebe nějakýho nechal vložit a my bychom měli čas od času o tom popřemýšlet. Co to je a jestli to tak je dobře. A nakonec jenom chci ještě tady něco říct o jihu, který na sebe máme všichni. A je to pýcha. Člověk podle písma je padle, je zkaženej. Jako to učení, jak někde říkají, každý člověk je vlastně dobrý, že má sobě tu jiskřičku a že ji stačí rozfoukat, tak to je možná, pochází nevím odkud, ale z písma určitě ne. Písmo říká, že člověk padnul a že jenom zásahem božím se v něm začínají dít zase dobrý věci. Že Bůh je ochránce všech lidí, ale zvláště věřících, takže Bůh i pro ty lidi, co v něj nevěří, dělá dobrý věci. Pýcha, to je taková maškara. Má mnoho převleků a je proradná. Máme ji všichni, každý. Každý je nějak pyšnej, v nějaký míře. Já bych tady ještě si dovolil přečíst vám tady výrok Jana Husa o pýše. Lidé jsou ničeni svojí pýchou, když si více váží těch, kdo mají postavení a majetek, místo aby si vážili lidství každého člověka, protože byl stvořen podle boží podoby. Protože když si vážíme lidí pro to, co mají, nevážíme si jich pro to, kým jsou. Skutečně téměř celý svět se zde mýlí, když si váží více toho, kdo má bohatství, než toho, kdo je pokorný. Bůh tak nejedná. On nedělá rozdíl mezi lidmi, že by si více vážil někoho pro jeho bohatství, postavení, tělesnou krásu, než toho, kdo je chudý, nemá významné společenské postavení a je chudě oblečený. Tak to je. Pýcha má mnoho odrůd. Není jenom jeden strom pýchy, ale je jich spousta. Vypadá různě. Pýcha je hrdá. Snadno se urazí. Chce mít vynucenou úctu. Ale skutečná úcta jako skutečná láska se nedá vynutit. Když někdo si vynucuje úctu, že jo, třeba já jsem starší než ty, tak, nebo já jsem tohle a tohle, tak je to jenom projev pýchy. Pýcha je nepokorná, sudičská, je pokrytecká. Strašně záleží na tom, co si druhý o mně řeknou. Řídí se vždycky podle jednoho pravidla. Co je pro mě nejlepší? Kdy já můžu? Kdy mně se to hodí? Miluju sebe, když jsem pyšnej, vidím sebe, já jsem na prvním místě. To je jeden z hlavních znaků. Jeho pýchy je to nejotročtější a nese sebou hodně trápení, protože pýcha a svoboda se nedají nikdy zkamarádit. Kolik máš v sobě pýchy, tolik ti to ukouslo svobody. Pýcha si dobře pamatuje, co jí kdo udělal, kdy jí kdo ublížil, co jí kdo kdy řekl. Pamatuje si, co všechno musel člověk vydržet, co všechno pro ty druhý udělal. Sbírá ty svý zásluhy a medaile a připomíná je. Chce obdiv, chce děkovat, chce úctu, chce uznání. Manipuluje jinýma lidma. Pýcha je nepochopená. Je to výraz, mě nikdo nemůže pochopit. Nikdo, protože nikdo neprožil to, co já. Proto nikdo tomu nemůže nikdy rozumět. Ale to je lež, to není pravda. Pýcha je sebelítostivá. Nikdo mě nemůže pochopit, tak já vím, že to tak už zůstane. Já chudák, malej. Já vím, jak to ale je, protože já jsem to prožil. Jeho pána Ježíše tyhle věci vůbec nemá. Proto je lehký. Žít s tímhle je strašná řehole. S tímhle žít, to si neodpočinete. To pořád jenom se srovnáváte s jinýma, pořád něco řešíte v hlavě a je to úplně k ničemu. Je to prostě tvrdýho, který člověka v konečném důsledku ničí. Jeho pána Ježíše tohle nemá a proto je rozkošný, lehký a příjemný. Pýcha je zbabělá. A to je hlavní důvod slabosti a pádu. Nechce žádný riziko. Bojí se o sebe. Co se mnou bude? Co by se mi mohlo stát? A teď, když tuhle větu řeknu trošku jinak, protože když tam není pýcha, tak se spíš staráte o ty druhý než o sebe. A místo, co se mnou bude a co by se mi mohlo stát, řeknete, co s nima bude a co by se jim mohlo stát. Jenom když takhle maličko změníte, je to strašně nenápadný, ale vede to úplně k jiným věcem a výsledek života a skutku je úplně rozdílný. Já jsem viděl jednou takovej, tím to už končím, takový film, nepamatuji, jak se jmenovalo, bylo to z nějaký takový starý doby, a byl tam táta a ten měl syna. A teď ten jeho táta byl král a oni se zachránili z nějakého hradu, který dobejvali, a ten jeho syn, jak ujížděli, tak zastavil toho koně, otočil ho a chtěl se vrátit. Ale bylo jasný, že to je taková přesila, že by to byla sebevražda, že by nemohli to změnit. Zastavil toho koně, otočil ho a chtěl prostě se vrátit a jako něco udělat, že jo. Ale ten táta ho zachytil, toho koně, a říkal mu, jako nemůžem se tam vrátit, že jo. Ničemu by to jako neprospělo. A pak mu říká, z tebe bude jednou velký vůdce, velký člověk, protože myslíš víc na druhý než na sebe. A v tomto právě je to ten obraz Pána Ježíše, že on nikdy neřekl, a co se mnou bude, jak já to všecko, ale vždycky se staral o ty učedníky. A říkal, znova vám říkám, nebojte se prostě a třetího dne stanu z mrtvých. A furt je ujišťoval a přitom sám to potřeboval, ale pořád se staral o ně a je ujišťoval a jim to připomínal a pořád nějak opečoval. A v tom to právě bylo. Tak Pane, prosíme za to, aby naše cesta, kterou tady jdeme a kterou stopy, který za sebou zanechám, to bylo podobné tobě. Prosíme, ať nejsme přemoženi v tom vládcem tohoto světa, který nás chce naučit, aby jsme my byli na prvním místě a první v řadě. Prosíme za to, aby jeho na nás neleželo, aby jsme mu nesloužili ani v těch nejmenších věcech, ale aby jsme sloužili tobě, aby jsme to tvoje jeho na sobě nesli a nikdy ho nesundali. Amen.